Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Na početku vijesti dana. Njemački kancelar Olaf Scholz je izjavio da je zabrinut zbog pobjede krajnje desnice na regionalnim izborima u dvije pokrajine na istoku Njemačke, te je pozvao glavne stranke da formiraju vlade bez desničarskih ekstremista. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko izjavila je da je premijeru Kosova Albinu Kurtiju prenijela zabrinutost zbog nekih navoda iz Srbije da u regionu Sandžaka u Srbiji grade kuće za stambeno zbrinjavanje kosovskih Srba, posebno onih sa sjevera. Estonski diplomata Aivo Orav, koji ima više od 30 godina nacionalnog i evropskog iskustva u diplomatiji i poslovima Evropske unije, preuzeo je 2. septembra dužnost šefa kancelarije Evropske unije na Kosovu. Iz Evropske unije ponovo su upozorili kosovske vlasti da će neuspjeh strana u deeskalaciji tenzija imati posljedice, a nakon što su uz pomoć kosovske policije zatvorene paralelne srpske institucije na sjeveru Kosova. Hrvatska je odbila da školuje kadete vojske Crne Gore u institucijama te države. Odnosi Crne Gore i Hrvatske su poremećeni od kada je u Crnogorskoj skupštini usvojena rezolucija o genocidu u Jasenovcu. U današnjoj emisiji poslušajte. Ko pripada udruženju koje se zalaže za otvaranje rudnika litijuma u Srbiji i koji protivnike ovog državnog projekta naziva ekološkim teroristima?
Uprkos tome što dele gotovo identične stavove sa predstavnicima vlasti, u udruženju Kopaćemo navode da su za sada anonimni jer strahuju za svoju bezbednost. U pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa negiraju da imaju veze sa drugim organizacijama.
Donosimo priču o namjeri vlasti u Crnoj Gori da promijeni zakon o crnogorskom državljanstvu kako bi omogućio dvojno državljanstvo. Direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović to ovako vidi.
Koliko bi se desilo ovaj zakon, ne da se ne bi uveo red, nego bi se omogućilo prije svema onima koji raspolažu velikim resursima i koji imaju geostratešku motivaciju za to, a to je, govorimo o konkretnom slučaju, jedino srpski predsjednik, jer oni imaju jedino dovoljno resursa i političku agendu da to rade, da utiču na izborne rezultate u regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Regionalni izbori u Njemačkoj uzdrmali su političku scenu najveće evropske ekonomije. Prvi put nakon Drugog svjetskog rata trijumfovala je stranka ekstremne desnice Alternativa za Njemačku. AfD je u nedjelju 1. septembra u istočno-njemačkoj regiji Tiringiji osvojila između 30,5 i 33,5% glasova. U susjednoj Saskoj oblasti osvojila je malo manje glasova od konzervativne hrišćansko-demokratske unije, CDU, koja predvodi nacionalnu opoziciju. Vladajuće socijaldemokrate kancelara Olafa Scholza zabilježile su novi izborni pad s ocjenom između 6,5 i 8,5% u ove dvije regije. Scholz je izjavio da je zabrinut zbog uspjeha krajnje desnice, prenosi Nikola Borozan.
Alternativa za Njemačku, AfD, slavila je na izborima u njemačkoj pokrajini Tiringija, gdje je u nedjelju 1. septembra osvojila gotovo trećinu glasova. U regionalnoj prijestolnici Erfurtu, lider ekstremne desničarske stranke poručio je da je poruka građana jasna, hoće promjene. Bjorn Hoeke, lider AfD-a u Tiringiji. Nije važno glasate li za žuto, FDP, crveno, SPD, zeleno ili crno, CDU. Samo ćete dobiti više EU-a, više klimatskih politika, više deindustrializacije, više useljavanja, više multikulti. Dobit ćete više ratne retorike, a danas s ovim snažnim rezultatima AfD-a u Tiringiji, ljudi su rekli ne deindustrializaciji u Njemačkoj i Tiringiji i ne multikulturalnoj Tiringiji i Njemačkoj. U susjednoj Saskoj AfD je osvojila oko 30%, čime je sa svega procenat manje dospjela na drugo mjesto iza Hrišćansko-demokratske unije CDU, koja predvodi nacionalnu opoziciju. Istovremeno, ljevičarski populistički savez BSV samo 8 mjeseci nakon osnivanja bio je treći u Tiringiji i Saskoj. Oni, poput AfD-a, žele manje imigranata i prestanak naoružavanja Ukrajine. Građani Tiringije u anketi Reutersa su podijeljenih stavova o izbornim rezultatima.
Znate, poprskala me je sprejem grupa ne Njemaca. Svaki dan moram da pređem trg i osjećam se nelagodno. Željela bih sigurnost i stabilniju ekonomiju. Stvari idu niz vodu. Ne želim da odem u kanalizaciju.
Mislim da je sramota i zbog naše njemačke istorije da je desničarska ekstremistička stranka ponovo zastupljena ovdje. I nadam se također zato što sam medicinski radnik koji radi s fizički hendikepiranim osobama da će sve ispasti tako da neće biti nikakvih ograničenja za ljude koji drugačije govore i koji drugačije izgledaju.
Očekivanja koja su postojala su se ostvarila, tužno, ali istinito.
Očekivao sam političke promjene i da se nešto promijeni u državi, jer kako sada stvari stoje, ovo je nedopustivo. Vjerujem da smo napravili dobar korak naprijed, ali izborni rezultat je jako težak. Biće jako teško sastaviti vladu i to će trajati dugo. Moj je utisak da zapravo ne postoji jasna odluka.
Loše je, jako je loše. Vjerujem da će biti nemoguće sastaviti vladu.
Vladajuće socijaldemokrate kancelara Olafa Scholza zabilježile su novi izborni pad sa ocjenom između 6,5 i 8,5% u ove dvije regije. Scholz je izjavio da je zabrinut zbog uspjeha krajnje desnice. Rezultate regionalnih izbora nazvao je gorkim i pozvao glavne stranke da formiraju vlade bez desničarskih ekstremista. Inače, lider AfD u Tiringiji, Bjorn Hojke, osuđen je za namjernu upotrebu nacističkog slogana, ali je u toku žalbeni postupak. Naredni regionalni izbori su u regiji Brandenburg 22. septembra, gdje su na vlasti Scholzove socijaldemokrate. Državni izbori u Njemačkoj planirani su za jesen 2025. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Neregistrovano udruženje pod nazivom Kopaćemo, koje se zalaže za otvaranje rudnika litijuma u Srbiji, objavilo je takozvani registar ekoloških terorista. Na njemu su aktivisti i poznate ličnosti koje su se javno usprotivile projektu Jadar međunarodne kompanije Rio Tinto. Ljudi koji stoje iza ovog spiska ne otkrivaju identitet, ali pojedini tragovi na internetu ukazuju da sajt udruženja Kopaćemo ima veze sa osobom koja je zastupnik zvanično registrovanog udruženja Jadar IT, koje je počelo sa radom polovinom avgusta, izvještava Dušan Komarčević.
Udruženje Kopaćemo targetiralo je 20 ljudi, mahom aktivista, koji su organizovali proteste protiv otvaranja rudnika litijuma ili učestvovali na njima. Tu su Zlatko Kukanović, te bračni par Mirjana i Nebojša Petrović iz udruženja Ne damo Jadar, kao i Bojan Simišić i Aleksandra Bulatović iz pokreta Eko Straža. Na spisku su i članovi pojedinih opozicionih stranaka, poslanik iz redova ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, Milica Ranđelović iz Demokratske stranke i Predrag Žunić, član stranke Srbija Centar. Etiketom ekoteroristi označeni su i filmski reditelj Stevan Filipović, kome se na teret stavlja i da, citiramo, forsira homoseksualno opredeljenje, kraj citata, zatim sociolog Jovo Bakić, te Aleksandar Matković, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Kao što naziv udruženja sugeriše, otvaranje rudnika litijuma u dolini reke Jadra primarni je cilj grupe Kopaćemo. Taj projekat kompanije Rio Tinto, koja je na zapadu Srbije otkrila jadarit, rudu bogatu litijumom, ekološki aktivisti, ali i deo stručne javnosti, kritikuju kao izuzetno opasan po životnu sredinu. Međutim, u udruženju Kopaćemo smatraju da je rudnik jadarita, citiramo, šansa koju ne smemo da propustimo, kraj citata. Sličan stav izneli su prethodnih nedelja brojni državni zvaničnici. Ministar financija Siniša Mali je 8. avgusta izjavio da projekat Jadar potencijalno može da bude najveća razvojna šansa za Srbiju u decenijama koje dolaze. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u julu izjavio da će proizvodnja litijuma u Srbiji značiti kvantni skok za zemlju. Uprkos tome što dele gotovo identične stavove sa predstavnicima vlasti, u udruženju Kopaćemo navode da su za sada anonimni jer strahuju za svoju bezbednost. U pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa negiraju da imaju veze sa drugim organizacijama.
Nikakve veze nemamo sa drugim organizacijama, vlastima, strankama, ambasadama ili kompanijama. 100% smo nezavisni i samostalni. Za sada čuvamo naš identitet zbog bezbednosti.
Navode iz ove neformalne grupe. Zlatko Kukanović iz registrovanog udruženja Ne damo Jadar, koje godinama ukazuje na moguće pogubne uticaje otvaranja rudnika litijuma, kaže za RSE da ima osnova za sumnju da iza udruženja stoji vladajuća Srpska napredna stranka. On ovo vidi kao još jedan vid pritiska na ekološke aktiviste i građane koji se protive eksploataciji litijuma, ali dodaje da ne vidi u tome veliku pretnju.
Mi imamo svoju Facebook stranicu i imamo Facebook grupu i mi smo imenom i prezimom stojimo iza toga kao administratori i nema čega da se bojimo što se protivimo rudarenju, a ne znam čega se oni kada kriju svoja imena.
Na sajtu kopaćemo.com nema nikakvih detaljnih informacija o istoimenom udruženju. Sajt Security Trails, koji beleži i čuva podatke o IP adresama, internet domenima i serverima, pokazuje da sajt kopaćemo.com koristi istu IP adresu koju je u jednom trenutku koristilo desetak drugih sajtova. Svi oni imaju veze sa jednom osobom, Danilom Daničićem. Na svom LinkedIn profilu Daničić navodi da je menadžer za digitalni marketing. On je u Agenciji za privredne registre upisan kao zastupnik udruženja Jadar IT, osnovanog 13. avgusta sa sedištem u Beogradu. Udruženje nema sajt, ali je domen jadarit.rs zakupljen. Taj domen se nalazi na istoj IP adresi kao i sajt kopaćemo.com. Na istoj IP adresi je i e-mail server sajta danilodaničić.com. Na njemu nema nikakvih drugih podataka osim Daničićeve fotografije i kontakt e-maila. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Danilo Daničić tvrdi da nema veze sa udruženjem Kopaćemo, niti da je mozak operacije te grupe. Kako kaže, tu informaciju su na društvenim mrežama plasirali, citiramo, amaterski programeri iz Bosne i Švedske, kraj citata, ali dodaje da nisu dali nikakve dokaze.
Oni su analizirali neke IP adrese servera na kojima se nalaze stotine sajtova. To su verovatno takozvane shared hosting serveri gde bilo ko može da postavi svoj sajt. Ja ne kontrolišem te servere, niti su moji. Oni su na tom serveru našli taj sajt Kopaćemo i onda sticajem okolnosti i moj lični sajt.
Navodi Daničić. Danilo Daničić, koji je do decembra 2022. nosio prezime Ređepović, prethodno je bio zastupnik Novosadskog udruženja Omladina Srbije, u okviru kojeg je radio i lokalni portal Teleprompter. Taj sajt je 2013. pokrenuo hajku protiv biciklističkog kluba Cultural Exchange u Novom Sadu, koji je predstavljao alternativno okupljalište za mlade. Klub je osnovao bračni par iz inostranstva, a zatvoren je oktobra 2013. nakon što je Danilo Daničić na Teleprompteru izneo optužbe da se Cultural Exchange bavi vrbovanjem mladih u izvesnu ozloglašenu sektu. Te navode nije potkrepio nikakvim dokazima. Klub je posredstvom interneta dobio niz pretnji, a potom je osnivačima uskraćen boravak u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vlast u Crnoj Gori namjerava da promijeni zakon o crnogorskom državljanstvu koji bi omogućio dobijanje dvojnog državljanstva. Ta najava je izazvala oštre kritike javnosti uz ocjene da bi to bilo uspostavljanje temelja za sve buduće izborne inženjeringe. Prilog Anete Durović.
Evropska komisija zatražila je od Crne Gore da je prije bilo kakve odluke o dvojnom državljanstvu drži u potpunosti obaviještenom o svojim namjerama. To je za Radio Slobodna Evropa kazao portparol Evropske komisije, navodeći da zemlje članice definišu pravila o državljanstvu, vodeći računa o evropskom zakonodavstvu. Kao zemlja kandidat, Crna Gora treba da se uzdrži od bilo koje mjere koja bi mogla ugroziti strateški put zemlje u Evropsku uniju ili bezbjednost EU, uključujući korišćenje prerogativa za dodjelu državljanstva. Kazao je na pitanje Radio Slobodne Evrope da li će Brisel pratiti situaciju povodom zahtjeva za uvođenje dvojnog državljanstva. A za potpisivanje sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Srbijom i drugim zemljama i promjenu zakona o državljanstvu zalažu se proruske i prosrpske partije koje dominiraju u crnogorskoj vlasti. Inicijativu je podržao i premijer Milojko Spajić, kazavši da Crna Gora ne smije da se odriče svoje djece. Kako je rekao, ima oko 300.000 slučajeva koje bi ovaj zakon trebalo da prepozna. Ovu izjavu kasnije je dopunio stavom da će se ovo pitanje rješavati kao u Evropskoj uniji. Direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović kaže za RSE da bi ukidanje zabrane dvojnog državljanstva omogućilo da bi država koja imaju velike resurse i geostrateški su zainteresovane za Crnu Goru da utiču na njene izborne rezultate.
I ono što je činjenica, ukoliko bi se desilo ovaj zakon, ne da se ne bi uveo red, nego bi se omogućilo prije svema onima koji raspolažu velikim resursima i koji imaju geostratešku motivaciju za to, a to je, govorimo o konkretnom slučaju, jedino srpski predsjednik, jer oni imaju jedino dovoljno resursa i političku agendu da to rade, da utiču na izborne rezultate u regionu. Konkretnom slučaju, kao što pokušavaju da utiču u BiH, kao što pokušavaju da utiču u Republici Kosovo, tako i u Crnoj Gori, gdje računaju da bi u tom slučaju mogli da dovode i preko 150.000 birača u Crnoj Gori. Jer znate što ide nakon toga? Zahtjev da se glasa u ambasadama.
A da u Srbiji živi oko milion ljudi koji bi mogli da dobiju crnogorsko državljanstvo, procjena je jednog od lidera prosrpskog i proruskog demokratskog fronta Milana Kneževića. Za njega dvojno državljanstvo Crne Gore sa Srbijom treba da bude jedan od ključnih prioriteta ove vlade. Drugi lider DF-a, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, je tokom zvanične posjete Turskoj decembra 2023. kazao da su crnogorski iseljenici u Turskoj zainteresovani da dobiju pasoš Crne Gore. Vujović smatra da priča o turskim državljanima crnogorskom porijekla predstavlja samo dimnu zavisu kako bi se sakrila osnovna namjera.
To će raditi samo predsjednik Vučić Srbije, zvonite, nije važno hoće li biti to Vučić ili neki drugi predsjednik te države. I znači samo pokušava da jednu dimnu zavjesu, da bi se sakrio osnovna namjera, to je da se ne varamo, to je srpski svet. To je ideja Velike Srbije i ono što ne može se inkorporirati Crna Gora jeli silom ili članica NATO-a, ali može da se izmijeni iznutra. Namjera da Crna Gora identitetski sve više liči na Republiku Srpsku.
Mandić i Knežević su u bliskim političkim vezama sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom. Restriktivan zakon o državljanstvu donijela je 2008. godine vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, dvije godine nakon obnove nezavisnosti Crne Gore. Po njemu državljanstvo se stiče rođenjem, porijeklom, prijemom ili sporazumom o dvojnom državljanstvu sa drugom državom. Takav sporazum Crna Gora nema ni sa jednom zemljom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vodostaj Miljacke, Bosne i Željeznice su na pojedinim mjestima na najnižem nivou posljednjih 65 godina. Na Vrelu Bosne, popularnom izletištu Sarajlija, nema slapova, a izvorište podsjeća na baru zbog suše koja traje već nekoliko mjeseci. Sve je više ugroženo i vodosnabdjevanje građana glavnog grada Bosne i Hercegovine, Ermin Zatega.
Neprijatan miris kanalizacije se širi duž sarajevskih rijeka, a umjesto patki u mulju uz obalu hranu traže vrane. Nivoi sarajevskih rijeka su pali na između 8 i 30 cm, pokazuju zvanični podaci. Almir Prljača iz Agencije za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Poredeći sa nekim istorijskim podacima koji postoje od perioda 61. do 91. vrlo smo blizu nekih maksimalnih negativnih vrijednosti, odnosno tih malih vodostaja. Negdje su čak i sada najniži, a negdje su i malo nešto više od tih. Uglavnom, situacija jeste onako zabrinjavajuća, naročito s aspekta vodosnabdijevanja.
Kritično su niski nivoji i u vodozahvatima, pa je sve ugroženije snabdijevanje stanovnika Sarajeva. Adnan Čerak, izvršni direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija kantona Sarajevo.
Ovdje
farda na izvorištima nema dovoljno vode i da sa pumpe trenutno nivo vode radi na kritičnom nivou, što znači da će flašna automatika isključiti pumpe sama. Mi pokušavamo da smanjivanjem pritiska u noćnim satima, kada je voda manje neophodna za građanstvo, upravo oporavljamo sistem, što bi ono rekao naš narod, uzmemo malo daha, da bi tokom dana vodosnabdjevanje bilo u skoro svim dijelovima grada normalizovano. A evo, prema ovim nekim informacijama, od 58. 59. godine, znači nikada nije bila toplija zima. Prema svim parametrima ovo se smatra ekstremno sušom i angažovali smo sve raspoložive resurse da održimo sistem kad ovo počelo nekad početka jula.
Ekstremna suša vlada u cijelom regionu i većem dijelu Europe, te iz Sarajevskog vodovoda mole građane da racionalizuju potrošnju vode. Izuzetno niski vodostaji rijeka i podzemnih akumulacija negativno se odražavaju i na biljni i životinski svijet. Emina Veljović, izvršna direktorica ekološkog udruženja Arhus Centar u Bosni i Hercegovini, kaže da Bosnu i Hercegovinu pogađaju klimatske promjene, ali da na niske vodostaje utiče i nezakonito korištenje vodnih resursa.
Mi smo početkom ove godine pokrenuli kampanju u sklopu koje smo ukazivali na to da se treba pravilnik novi o ekološko prihvatljivom protoku decidno primjenjivati. E sad, prema tom pravilniku informacije o vodostaju, pogotovo na dijelu kojem postoje mali hidroelektrane, bi trebale postojati na online live prijenosu, tako da bi svaki građanin mogao u svakom datom trenutku vidjeti kakav je vodostaj i ako primijeti da je nešto neregularno, da alarmira nadležne institucije.
Ako želimo sačuvati redovno vodosnabdjevanje i za buduće generacije, neophodno je zaustaviti devastaciju prirode te strogo kontrolisati rad kompanija koje koriste vodne resurse u ekonomske svrhe, poručuju iz ekoloških udruženja. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovogodišnja suša zadala je mnogo problema i sitnim poljoprivrednicima. Zbog smanjenih prinosa, njihovi štandovi na pijaci u Doboju, u Bosni i Hercegovini sada izgledaju dosta siromašnije nego tokom prethodnih godina. Prilog Arnesa Grbešića.
Posljedice suše na otvorenom nije moglo da ublaži ni navodnjavanje, žale se mali proizvođači iz Doboja i okolnih opština. Behija Ahmić uzgaja povrće u Bukovačkim Čivčijama kod Doboja, a Rada Kojić ovim poslom se bavi u Dugom polju u blizini Modriče.
Sve izgorilo. Nija šta brat, nija šta donosite, jedino krompir, luk. Tog će biti, ništa više. Prasa, paprika, patlidžan, paradaj, sve izgorilo. Džaba zaljevat kad ozgor peče. Ti si uložio, a sebe nigdje ne računaš. Tebe nema nigdje.
Ove godine je zahvatila suša, u gubitku smo puno, nemamo skoro šta da oberimo. Ulaganje bilo jako veliko i skupo, a dobitak nikakav. Nema ništa dobiti, čak nemamo šta da vršemo.
Visoke temperature spalile su i dragicine usjeve u Jabučić polju, naselju između Doboja i Maglaja.
Paprika, sve je na polju, znači izgorelo. Paradajz opet mi može na ovoj vrućini, ali paprika nikako. Paprika, kupus, pasulj. Pasulj sam kuruzar proizvodila i svake godine imala, ove godine nema ništa. Znači ništa. Ništa, šta ćemo? Sljedeće godine opet puno. Bez navodnjavanja ništa, mada na van ne vrijedi navodnjavanje, izgore od ozgu. Ove smo godine okreće plastenike, znači najlune, i to je dosta efikasno. Bijeli odbija svjetlost, unutra je hladovno. Do sad smo mi stavljali one zasjenjivače, one mreže, vidjeli ste, zeleni. Evo, ove godine smo probali tu i dosta je uspješno, dosta manje vode treba.
Zbog visokih temperatura teško je osigurati hranu za stoku, govore Petra Kalak i Radojka Stanković iz susjednih stanara, koji na Dobojskoj pijaci prodaju sir, kajmak i jaja.
A lošija je bila neg inače. Uglavnom prikupi se nešto jer moraš, boriš se da imaš i za sebe i za stoku. Manje je bilo sjena i što ne rekao, sad je i kuruz manje imao nego prošle godine. Kuruz je dobar, samo nema zrna. To je, veliki je klip, ali što vrijedi, nema zrna. Kiše je bilo kad nije trebalo, a sad kad treba nema.
Smanjit ćemo.
Je to zbog suše smanjujete ili inače?
Zbog suše. Nema šačuna kupovate sijena, a bala je 20 maraka što se napravi samo. Od tvoga sijena. 20 maraka bala jedna se napravi. I to nema računa nikakvoga. Nije se niđe. Kad sve svoje sabereš na olovku, niđe se. Doješ ovdje na pijacu, nemaš kome prodat, nema naroda.
Povrće je skuplje nego lani. I to je posljedica suše, govori nam Nada.
Uvozna roba ide sad.
Zašto? Posle.
Pa zato što nema domaćih proizvoda, više nestaje. Primjera, marka bila sad je 4, paradajz sad je 3,5 marke. Paprika 3,5, 4 u odnosu na prošlu godinu kad je bila marka.
A evo što kažu neki od redovnih kupaca na zelenoj pijaci u Doboju, Mirjana i Miroslav.
I nema ga, i da valja, ne valja. Suvo, trulo, eto.
Sigurno za jedno 30%. Sve to suša izgleda uradila i nema ništa, nema. Teško je. Narod nema novaca, a nema novaca da kupli to, a ono skupo ne može kupiti inače, nikako. A šta ćeš? Niko nas ne pomaže, svako za sebe radi, osim nas.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Područje opštine Bratunac važi za lidera u proizvodnji maline. Prethodnih godina ubirano je više od 2.500 tona maline po sezoni, a ove godine je hladnjačama predato za petinu manje. Ivan Stojanović, predsjednik udruženja malinara Vilamet iz Bratunca, tvrdi da mala otkupna cijena po kilogramu demorališe mnoge proizvođače i sve manje onih koji će se baviti ovim biznisom, javlja Sadik Salimović.
Za malinare iz Bratunca i Srebrenice ova sezona bila je jedna od loših, bar što se tiče otkupne cijene. Ivan Stojanović, predsjednik upravnog odbora udruženja Vilamet, koje okuplja malinare iz Bratunca, Srebrenice i Milića, tvrdi da se malinarima više ne isplati proizvodnja ovog jagodičastog voća.
Pa sezona ova 2024. godina je jedna specifična sezona od koje mnogi proizvođači odustaju od proizvodnje maline. Znači cijena, ono što sam se nadal da će biti oko 5-5,5 maraka, nije. Znači ide od 3,5 do 4 marke. Znači da bi trebala malina da bude 5 maraka, 5,5 da bi mi imali neku zaradu, a da bi i opstala ta proizvodnja.
Ta proizvodnja, po riječima Ivana Stojanovića, neće dugo potrajati jer je sve više onih koji odustaju od ovog biznisa.
Ja kao predsjednik upravnog odbora udruženja znam da je odustalo pa 20% sigurno proizvođača, a oni što rade, jedno 30% to rade samo onako da se radi.
A puni rod maline može biti samo ako se poboljšaju uslovi i ako se poveća otkupna cijena, kaže za naš radio Ivan Stojanović.
Znači, ako se nešto ne poboljša, a nadam se da hoće, ako se ne poboljša, najvjerojatnije da je ovo kraj malinarstva ovdje, da je to, da će to biti samo ono kao nekada što je bilo porodična proizvodnja, koja će to biti sve se na porodicu koja tonu i pol bere po domaćinstva, to je sitno.
Proizvodnja maline na ovom području pada iz godine u godinu.
Na ovoj regiji Srebrenica, Bratunac, Milići, 2.500 tona smo brali, znači bili smo faktički najjači u BiH sa proizvodnjom. I to područje znam koliko se bralo. Međutim, ove godine smo ispod 2.000 tona, znači koliko je zapušteno i tih malinjaka, najvjerojatnije ćemo do godine ići možda ispod 1.500 tona.
1.500 tona je zaista malo u odnosu šta je sve urađeno na unapređenju proizvodnje maline.
Meni je žao jedne stvari, što je ovdje uložena velika sredstva. Rasadnik urađen maline, urađen sistem za navodnjavanje, urađeni toliki rasadni kapaciteti, na primjer tih hladnjače koje su sve ovdje odrađeno.
Ako se plantaže zapuste, čekajući bolje vrijeme i veće otkupne cijene, malinare će imati mnogo problema da obnove malinjake, tvrdi Stojanović.
To je teže to oporaviti nego dići novi zasad. Jer bolje je bilo da iskrčen taj zasad i čekati se ako bude neka bolje vrijeme i zasati novi, nego njega 2-3 godine njega treba poslije toga izliješiti od bolesti, od korova.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
stojiš pored njega, zatvornih očiju dok on se dere u tvoje uho prijetnjama šetanu.
Ležim na podu, agresivni muškarci viču neke riječi u moje uši, drugi gnječe moje tijelo, otimam se, ne uspijevam.
Postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe.
Plačem, mašem rukama, gušim se i iskačem u dimenziju stvarnosti. Tu su mobitel, laptop, TV. Dobro je, dobar je i vijek, nije srednji. Sanjala sam dakle da se nadamnom vrši postupak egzorcizma, što je samo refleksija, procesuiranje, nažalost, stvarne ispovijesti veoma dragog, pametnog i hrabrog mladića iz kojeg su, kako priča, istirivali šeitana, takozvanom konverzivnom terapijom. Odrastao je u selefijskoj ili, kako je poznatije u javnosti, vehabijskoj porodici. Šta? Aha, da, nisam rekla. Gej.
Sve sestre, mislim i braća, ali sestre uglavnom mlađe i mama najviše mi nedostaju. Ono, mama, u sigurnoj sam kući.
Spremam se na dogovoreni razgovor i razmišljam kako sam neizmjerno zahvalna što je pristao da podijeli svoje horor iskustvo, a isto tako i da zajedno sa svojim kolegama i kolegicama, stručnim osobljem, ponudi prijateljski ambijent i pomoć svima onima koji u ovom trenutku misle da su u bezizlaznoj situaciji, jer nisu. Volonteri u fondaciji i sigurnoj kući za LGBTQ+ osobe za koju mi je rekao kako bi volio da je postojala kad je njemu trebala.
Nekako su meni javio neki osjećaj da mogu vratiti zajednici ono što su meni pružili u 18. godini, da vratim tu neku nadu, tu neku sigurnost, koliko toliko kogo dođe u sigurnu kuću. Samim tim sam se javio kao volonter, znači dostupan sam čisto da nekome bude toplije oko srca jer nije sam, ne znam.
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu ZIP zavirila sam ispod površine, osim u prenesenom značenju i bukvalno, jer tamo gdje sam išla, podrumske su prostorije u pitanju. Ok, ajmo iz početka. Pripremila sam se za razgovor, mada je teško pripremiti se na ono što ćete čuti. A s druge strane, ipak utješno je to što je otvorena sigurna kuća za LGBTQ+ osobe, a Fondacija Krila Nade iz Sarajeva nosilac je projekta sredstvima Europske unije i Vijeća Europe. Sjedem na bajki, vozim se u drugi dio grada do fondacije gdje me s povjerenjem dočekuju otvorena vrata, kafa, izvršni direktor i psihoterapeut Siniša Sajević. A nakon labirinta hodnika u sobi gdje ćemo razgovarati zapljuskuje me široki osmijeh XY volontera. I kontam, ima li šta ljepše među ljudima od ljubavi, poštovanja i povjerenja? Razmišljam to dok kao nonšalantno iz torbe vadim opremu za snimanje. Znam da mu nije prijatno, da ima tremu, pa ga glupavo ohrabrujem, ajde šta bi da je kamera. Pored mene je, morat ću reći, jedna predivna XY osoba i sramota me što ne mogu reći tvoje ime, ali živimo u takvom društvu i neophodno je zaštititi tvoj život. I kad smo dogovarali ovaj razgovor, rekao si da ti je baš žao što nije bilo sigurne kuće u trenutku kad si ti prolazio kroz sve te strahote. Mislim, po meni je to strahota, ono, ne znam, nija iz ove perspektive kako ti gledaš na to, ipak si sa 18 si izašao iz kuće, yeah. Ali s 15 godina, jel sam dobro razumio da je počelo nasilje?
Sa 15 godina, tad su roditelji saznali za to, odnos totalno je ohladio od tog momenta te noći kad se to desilo. Moja porodica je mnogoljudna. 10 djece, 2 roditelja, logično. To je nekako zatvoren prostor, zatvoren krug. Porodica je, ako smijem reći, vehabijski malo nastrojena. Sve je baš bilo zatvorenije, samim tim reakcija na stanje u kojem sam se našao, situaciju koju sam im rekao, bila je mnogo izuzetnija. Između ostalog, uključene su ili konverzivne terapije ili ti vođenje hođi zarad promjene jeli, date situacije.
Kako smo došli do toga? Mislim, ono, s 15 godina oni su saznali da si ti gej.
Da.
I kako su saznali? Šta se dogodilo?
Kao svaka mlađa osoba koja jeste gej, koja nije heteroseksualna, mislim da svi prolazimo kroz određenu fazu gdje preispitujemo sebe, da li sam ja to, da li nisam, zašto se ovo meni dešava, pogotovo u okruženju gdje ne znam nikoga koji je iz te situacije, što je doprinijelo osjećaju samoće, jeli ne znam nikoga da je isti kao ja. Počeo sam sebe preispitivati, samim tim sam počeo javljati vjerskim učiteljima s pitanjem, situacija je takva i takva, znači religiozna porodica, ja sam gej, kako da se postavim u ovoj situaciji. Inače, odgovor nisam nikad dobio zapravo, međutim, privatnost nije postojala u mojoj porodici, roditelji su vidjeli te poruke, što je još jedna greška zbog koje sam lomio glavu, zašto nisam u početku obrisao poruke. Slijedio je naravno veliki razgovor, saznao sam za to u Ramazanu, što je dodatno malo zakutavalo situaciju.
Kako se reagovalo?
Pa mogu ti to sročiti u jednu rečenicu koja mi je najglasnija u glavi kad razmišljam o toj noći, što bi bila: ti si prokletstvo za ovu porodicu, ne želimo to ovdje. Što mi je stariji brat ponovio nakon 18. godine, znači poziv na kafu je bio: ajde da popričamo o tome šta se desilo, ajde da vidimo zašto je tako, šta je to. Međutim, i njegov susret je obilježila rečenica: da sam ja bio tvoj roditelj, krvi bi bilo, ne bi bio tako blag.
Šta su ti radili, dakle, nakon toga što su saznali da si gej, šta su odlučili da urade?
Pa, inicijalna ideja bi bila kao, ok, vodimo te hođi, jer život se u tom okruženju se vrti oko religije i, znači, Bog ima rješenje za sve, jel? Prva misla očeva je bila: ok, vodimo te hođi. Znači, prvi, da kažem, hođa, ako ga smijem tako nazvat, setup bi bio da pacijent, po znacima navoda, sjedne između zvučnika, velikog od metar i kusur, sjedne između njega i tog takozvanog hođe koji drži mikrofon u ruci, koji je povezan na zvučnik. Dakle, ti dobivaš tu terapiju, opet po znacima navoda, sa dvije strane, da bi taj šeitan u tebi koji prouzrokuje taj, da kažem, homoseksualizam, da bi on izašao, da bi bio stisnut s obje strane, da bi prije izašao iz tebe. To je bilo glasno, ne moram ti ni govoriti. Uz to su uslijedili dodiri, gurkanja, pritiskanja. Ljudi povezuju homoseksualizam sa polnim organom, samim tim je bilo dosta dodira oko polnog organa, što nije ugodno ni običnoj osobi, kamoli djetetu od 15 godina, što dodatno uzrokuje zbunjenost u osobi. Ok, ako do ovoga mora doći, da li je stvarno tačno ono što oni govore? Uglavnom, to su neka interna pitanja.
Znači, krivio si sebe?
Iz početka, odmah sebe. Jer, pazite, ja sam u takvom okruženju odrastao, ja sam vjerovao u to neko vrijeme, samim tim roditelji su pravi, nema tu, jel, polemike. Da, još da spomenem, maslinovo ulje, boca maslinovog ulja je stajala pored zvučnika, što bi bila, jel, neka farmakoterapija. Ono bi bilo naučeno nakon seanse i ja sam to trebao mazati naredno vrijeme po butinama, po, ne znam, prsima, neko značenje ima između tih dijelova tijela. I rečeno mi je bukvalno ovim riječima: maži to i nakon 6 mjeseci to će ovako proći. Nije prošlo, da dodam. Ok, kod njega smo možda išli još jednom.
A šta puštaju sa zvučnikom?
To je live zapravo izgovaranje kuranskih ajeta, sura, dova, sve na arapskom naravno. Nisam nikad zapravo rekao roditeljima: ok, prošlo me, super, volim djevojke, da bi zapravo možda, ne znam, skrenuo temu s toga i da bi zapravo izbjegao dalju torturu, ako mogu reći. Bio sam iskren, nije prošlo, rekao otcu: ok, ovaj tretman kod ovog čovjeka ne djeluje, idemo na dalje. Ja tu, iako sam htio reći ne, ja, možda sam i rekao ne, sjećam se, nisam moj izbora, jel? Dok sam pod njihovim krovom, mora ići po njihovom. Išli smo kod drugog čovjeka koji ima malo teže metode, nije koristio zvučnik, stojiš pored njega, zatvorni očiju dok on se dere u tvoje uho sa istim jeldovama, surama, ne znam, prijetnjama šetanu. S tim da je kod njega pored gurkanja, pritiskanja bilo uključeno malo pljuvanja i puhanja, i jedna od metoda je postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe. U tom nekom periodu sam počeo sam sebe da se samo ozljeđujem, jel? Nisam najponosniji tog perioda, ali to reflektuje, recimo, koliko sam zapravo osjećao usamljen, koliko sam zapravo htio da nešto osjetim kako bi prošao bol koju osjetim u sebi. Kod njega smo išli na više seansi. U jednom momentu, pošto ti šutiš u tom tretmanu i on sav govor održava, uči, da li on bio ubijeđen da razgovara sa šeitanom ili da je dopro do njega, bilo je postavljeno par pitanja. Ako je šeitan u ovom djetetu, ne znam, nagnuti tijelo naprijed, nagnuti tijelo nazad, ako je u njegovoj majci, jer se pretpostavlja da bi moglo biti u majci i da je tokom porođaja prešla na mene, što opet je neka kvazi genealogija. Nisam snagao ni naprijed ni nazad. Tu sam se od muke htio i smijati, i zaplakati, ne znam. Uglavnom, u jednoj od narednih seansi jesmo došli do toga da majku dovedu na seansu sa mnom, što mi je bio jedan od najstrašnijih momenata u cijeloj toj priči sa konverzivnim terapijama. Majka je prošla kroz isti tretman stajanja pored njega, slušanja tih terapija, da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana. Okrenuo sam glavu i zajecao. I još jedan ružan moment toga je bio što je otac bio pored, nije ni trepnuo. Znači, on gleda majku, moju majku, njegovu suprugu kako udaraju, gledaju mene kako me pritišću za neugodna mjesta, pušu, deru se u moje uši, pljuju. Nije A rekao, da li ga je bolilo, ne zna, ali mogao je nešto reći, ok, ajmo malo popustiti ovo, da li je stvarno šetan u njemu. To je samo produbljivalo tu, da kažem, depresiju. Bilo je par sansi gdje bih ja legao zapravo na pod i on ponavlja to učenje i onda, pretpostavljajući da bi šetan mogao biti u želucu, bilo je pritiskanja od pupka do vrata i malo gušenja, ne bi se povratilo to nešto, taj sihr, šta već, ne znam, nisam to povratio, by the way. Dalje nismo išli, slijedio je opet Ramazan, čovjek nije radio za Ramazan. Kasnije smo i odustali od toga, ne znam da li je majka išla na te sanse. Onda je otac opet pobjegao, da kažem, medicini. Njegovo razmišljanje je bilo, ok, možda je disbalans hormona, testosterona, muškog hormona, estrogena, ženskog hormona. Hajmo da i to ispitamo kod psihologa. I ja smo otišli u dom zdravlja, seansa, razgovor zajedno, otac i ja, pred doktoricom. Njemu se ukratko nije svidjelo kako njihov pristup, jer u biti homoseksualizam nije bolest. Da bi na kraju on njoj otrezito rekao, ok, šta si ti završila od škola, filozofski fakultet, kaže, jer se tamo psihologija uči, ali ok, znači ti si meni ovdje došla da filozofiraš o tome da li je moj sin dobro ili nije. Svejedno smo u jednom momentu dobili smo uputnicu, otišli smo na psihijatriju, dječji odjel, koja je bila jedno od svjetlijih mjesta u svoj toj tužnoj priči, rekao bi. Seanse su se odvijale odvojeno, znači otac posebno, ja posebno. U par momenta je bilo zajedno, jeli, ali uglavnom bilo je odvojeni seansi, što je meni mnogo značilo, gdje doktorica pretpostavlja malo glumila pred ocem, s obzirom na ozbiljnost njegovu, jeli, malo agresivniju stranu, glumila je da će ona mene da izliječi, da tretiram homoseksualizam, međutim sa mnom je tretirala moju depresiju i na tome da prihvatim sebe. I svaka je hvala, žena je dolazila trudna na posao, odbila je ići na bolovanje samo da je pomagala djeci tu i svaka je čast. Bilo mi je ponuđeno da budem hospitalizovan tu na dječjem odjelu. Na neko vrijeme, ko što je meni direkt doktorca rekla, samo da se odvojim malo od porodice, da, kako bi rekao, da dođem sebi, prihvatio sam odmah i stvarno mi je to mnogo značilo. Jedna druga doktorica živjela je blizu mene, zaboravio sam joj ime, ona mi je dala mi je nadimak tu koji sada želim promijeniti u pravo ime. Volio bih promijeniti ime i da se odvojim od tih loših memorija i da prosto imam tu neku svjetlu tačku koja me podsjeća na tu doktorcu koja mi je tu toplinu oko srca dala.
Kako su roditelji prihvatili? Dakle, šta si napravio nakon što si izašao iz bolnice? Kakva je komunikacija s roditeljima bila? Jesi li u jednom trenutku rekao, ok, ja sam izliječen i riješio se te priče?
Pretpostavljam da je doktorca rekla njima da se ne dotičemo toliko te teme, s obzirom da jeste trigger teme, jeli ti dolazaka tu i prije toga, s obzirom da sam im rekao da se malo plašim oca. To u početku kad sam tek izašao jako zataškano, bilo opet i malih momenata gdje su se pravile neke posebne supice koje je poslanik preporučio za depresiju, nisu ukusne by the way. Međutim, u konačnici nakon mjesec, dva, tu se vratila ta tema u razgovor, jer ipak ja sam proklestio za tu kuću navodno. I do tad zapravo što su me gledali kao, opet rekao, prokletstvo u kući kao neku gej osobu koja jel, narušava taj vjerski zen u kući, dodatno su me gledali kao mentalno poremećenu osobu jer ja sam ipak bio na psihijatriji. To je eskaliralo u tuče zapravo sa ocem i povremena izbacivanja iz kuće gdje sam se zapravo morao vraćati kući opet u to okruženje jer ja sam bio maloljetan i policija nije dozvoljavala da budem van stana. Tad mi je jasno mi je dato do znanja, ok, odkucava se vrijeme, dolazi ti 18. rođendan, ja sam u tom momentu imao 17 godina, znaš šta ti očiniti, pakuj torbe i za rođendan otprilike doviđenja.
Gdje si otišao?
U tom momentu ja sam imao momka s kojim sam se jako potajno viđao, jako rijetko, upravo zato jer je potajno. On me prihvatio da živim kod njega, barem dok ne stanem na noge. U konačnici se jesmo vjenčali, on i ja, i živimo zajedno i dalje. Mislim da roditelji ne znaju da zapravo živim kod njega, niti da sam vjenčan i nisu nikad znali gdje sam otišao zapravo. Ali recimo od oca nisam nikad više čuo ni riječi, nikad se nije javio. Jesmo se zapravo susreli na ulici par puta, ali nikad nije došlo do razgovora. Meni bi anksioznost skočila na maks, stomak bi mi se prevrnuo, jer ja se i dalje tog čovjeka jako plašim. Nikad od njega nisam čuo, sa majkom sam se čuo par puta. Mislim da me ona ne bi nikad zapravo ni izbacila, ali žena kao žena tu nije imala mnogo izbora uopće. I nje i sestara mlađih mi je najviše žao i najviše mi nedostaju upravo zato jer mislim da bi sve bilo i dalje u redu da otac nije dolazio do tih malo sumanutih ideja.
Dobro, sad bih voljela da se uključiš i ti, pretpostavljam da ovo nije jedini slučaj u Bosni i Hercegovini ili u zemljama regije. Kako da se postave mladi, evo neki koji u ovom trenutku možda slušaju ovaj podcast, kako da se postave kad dođu u situaciju u kakvu je
naš volontir? Nažalost, ovo što je naš volontir ispričao nije izoliran slučaj i mi imamo primjere konverzivne terapije koje se dešavaju danas. Imamo primjere u Banja Luci, u Travniku. Imamo primjere psihoterapeuta, psihijatara koji rade konverzivnu terapiju. Znači, ne radi se samo o, da kažem, ovom religijskom aspektu ili osobama koje recimo na neki način vjeruju da je to moguće. Radi se o školovanim ljudima koji i dan danas vjeruju da nekim svojim pristupom, kao što je naš volonter rekao, sumanutim idejama i tako dalje, mogu da promijene čovjeka ono što u njemu prirodno. Nažalost, što je po meni još gora činjenica, postoje ljudi koji tvrde da im je takav vid terapije pomogao. Ono što ljudi mogu da urade, ne samo osobe koje se nađu u ovakvoj situaciji, da to prijave policiji, jer taj način rada apsolutno ne samo da nije nama kao osobama koje smo, da kažemo, koji se bavimo mentalnim zdravljem, da nije prihvatljivo, nego se radi o tome da zajednica psihoterapeuta, psihijatara, apsolutno to ne odobrava i da je to na kraju krajeva na neki način krivično djelo.
Dobro, možda imamo iskustvo da se oni boje zapravo prijavljivati i socijalnim službama i policiji i tako dalje, je li možda bolja ideja da se prijavi u sigurnu kuću ili u neku organizaciju koja se brine o LGBT osobama koje bi i dalje uputile?
Da, tu su pravi, naše društvo nije osviješteno i nismo senzibilizirani, nažalost. I upravo se da je bolji stav da se nekako izbjegne dodatna tortura ili, ne daj Bože, nasilje, da se prijave u sigurnu kuću, da se prijave Fundaciju Krila Nade ili udruženje koje se bavi pitanjem LGBT osoba, i ako im je konkretno, nažalost, život ugrožen, ako doživljavaju sad trenutno u ovom trenutku nasilje, onda sigurno je bolje da se prijave u sigurnu kuću, pa ćemo onda dalje vidjeti koji su postupci mogući, jer sigurno da osobama nije lako prijaviti, pogotovo kad se radi o njihovim roditeljima, i to je apsolutno negdje i očekivano, i to su ipak vaši roditelji bez obzira šta se desi. Tako da taj dio uvijek treba uzeti u obzir i po iskustvima sigurnih kuća u okruženju, na kraju krajeva se, kad se govori o roditeljima, često osobe odluče da ih ne prijave, ali potraže pomoć sigurne kuće, tako da najbolje bi bilo da imamo pristup rada koji bi bio za nas negdje najuspješniji, kad bi mogli raditi uporedo da osoba dobije sigurnost u sigurnoj kući, ali da radimo i sa roditeljima, da pokušamo da se taj negdje problem riješi.
Ti imaš ovu emotivnu traumu u odnosu sa roditeljima, jel, praktično si ostao i bez jednog i bez drugog. Šta bi poručio roditeljima koji takve stvari rade svojoj djeci?
To je vaše dijete, nećete čitati svoj život možda provesti sa njima. Život je prekratak da bi ga tim stvarima i tim momentima koji ne dotiču nužno roditelje skraćivali, uništavali i izazivali suze u očima najmilijih vaših. Mislim da svu tu mržnju zapravo potiču možda i neka očekivanja roditelja, od recimo unučadi do kreiranja neke posebne slike o porodici koju zapravo žele zadržati, dajući primjer kao šta će selo reći o tome da mi je sin peder i to. Mislim da je ta očekivanja igraju veliku ulogu u tome kako će se neko odnositi prema njihovom djetetu i koliko će zapravo njihova reakcija biti loša.
To što je sad volonter rekao, što mislim da je stvarno bitno, a to je da roditelj kad dobiju dijete često ima te projekcije, često ima tih očekivanja i ne mogu sva da je to potpuno nova osoba. To što vi dijelite krv, što kažu naši ljudi, tako dalje, je neka druga stvar, to je potpuno druga osoba. U smislu da ima svoju volju, da ima svoje ciljeve, snove, ono što vi možete djetetu, što je negdje najširi mogući pogled ili savjeti, da mu pružite sigurno okruženje i ljubav i granice, naravno, i da jednostavno budete uz svoje dijete.
Da, to je naravno normalno i tako bi trebalo u stvari da bude, međutim imamo na terenu potpuno drugačiju sliku i u jednom periodu koji je užasno osjetljiv, dakle vjerovatno ne postoji osjetljiviji period nego ulazak u pubertet, i ti si bio jedne sasvim, čini mi se, dosta čvrste psihološke građe kad si prošao kroz sve to, izašao zdrav i normalan. To je jedan, srednjovjekovne metode su na tebe praktično primjenjivane u te tri godine, jel, od 15. do 18. E sad, uzmimo da nisi jedini kojem se nešto tako dešava. Šta bi bila preporuka nekome kome se to dešava u ovom trenutku? Mislim, samo povređivo si se. To nekome može da završi ne ovako kako je tebi završilo.
Pazite, neko može pristupiti situaciji sa razumijevanjem. Dakle, uvijek preispitajte ono što se nad vašim tijelom, bez vaše autonomije, vaše dozvole zapravo dešava. Osoba ako je vaš roditelj ne mora biti 100% u pravu. I razgovarajte s njima izravno. Ako se nečega plašite, pa dobro, recite sa strahom: ne želim to, ovo je moje tijelo. Ja shvatam jako da je to jako, jako teško reći, jako puno emocija, misli, preispitivanja prolazi kroz glavu. Prihvatite da ono što ja osjećam jeste strah od mojih najmilijih, od kojih očekujem ljubav. Jel? Preporuke nema, bar od mene ne znam, ta situacija je jako zatvorena. Opet, tražite pomoć, ne znam, psihoterapija jeste stvarna.
Evo ti si tu, znači poruka je otprilike možete se javiti u sigurnu kuću, Ti si ovdje volonter i oni mogu doći ovdje razgovarati s tobom, s vama koji radite.
Da, dakle, ukratko, ne odustajte od sebe jer mi ne odustajemo od vas. Dođite ovdje, dajte da razgovaramo. Nažalost, kad već imamo ili kandidate za to, ajmo se boriti zajedno protiv datih valova mržnje.
Mislim, evo pitanje jako dobro, jer roditelji često idu iz krivice da su oni nešto uradili, da oni nisu nešto dobro. Ja, što je volonter ranije rekao, kako mi brat poručio, bilo bi krvi to. Ljudi misle da li što su stroži, da li što koriste radikalnije metode da mogu nešto promijeniti. Mislim, vi prirodu ne možete normalno promijeniti i nisu krivi roditelji. Mislim da je dovoljna informacija da svi gej ljudi otprilike sada procenat, ne govorim jer ga ne znam, su došli iz hetero brakova, a također imamo puno primjera koji se mogu potkrijepiti gdje su gej parovi usvojili djecu gdje ta djeca nisu gej. Sva istraživanja koja su rađena, naravno savremena, da to nema veze sa odgojem, sa okruženjem, sa nekakvim lobijima ili sa zapadom ili tako dalje i tako dalje. To što, evo, pitanje neki dan bilo kao da li je nasilje u porastu, možda nije ni u porastu koliko više ljudi prijavljuju. I to je ono što možda u zatvorenim zemljama više, manje ljudi izlazi s tim da su pripadnici, naravno zbog svoje zaštite i sigurnosti. To ne znači da gej osoba, odnosno pripadnik LGBT plus populacije nema. I to je možda negdje i savjet mladima koji nisu punoljetni, koji prolaze, nažalost, ovako teške stvari, je da nekad treba, odnosno uvijek treba sebe štititi, treba paziti sebe. Ako to znači nekad i prešuti određene stvari do punoljetstva, možda je bolji. Kažem, nije direktan stavit da se to mora, ali ono što je i volonter rekao, naći osobu koju možete sigurno da kažete ono što se dešava, ali uvijek paziti na sebe, na svoju sigurnost, jer nažalost možete svašta desiti, to je stvarno. Imali smo primjer osobe prije 2 godine gdje su je roditelji negdje na području Srebrenice zatvorili napuštenu kuću, vjerovatno je njihova, i tu je bila 2 ili 3 dana kako bi došla sebi po njihovim riječima, kako bi promijenila mišljenje i tako dalje.
Što se dogodilo sa osobom?
Osoba je se vratila u porodicu i sreća nakon toga je izašla iz kuće, ali opet je nastalo to punoljetstvo i mogla je. Evo, opet da je bilo tad sigurne kuće, ali osoba iz područja Bosne i Hercegovine, mogla je se javiti nama, iako je procedura kad je neko maloljetan malo teža, ali to nije izoliran slučaj, nam se javljaju osobe kojima je potrebno.
To sam htjela da pitam, šta da rade maloljetne osobe? Kažeš, procedura je malo teža, ali bez obzira?
Bez obzira, mi smo i u razgovoru sa Centrom za socijalni rad, koliko god smo mi sad negdje u planu stavili da su to osobe 18+, mi nećemo dugo moći se čuva, da tako kažemo, te činjenice da imamo i maloljetne osobe koje preživljavaju takve strahote, tako da i njih bi negdje podržao da se jave nama, pa da vidimo načina koji je moguće da se zbrinu. Naravno, tu dolazi da se moraju obratiti Centru za socijalni rad, koji treba onda preuzeti starateljstvo i naći načine da se osoba zaštiti.
Jel znaš ti još neke osobe koje su doživjeli nešto slično?
Znam nekoliko osoba. Pošto sam išao u medresu, znam par osoba, ne par osoba, mnogo osoba koje su isto išle u medresu, završile medresu, ali su LGBTQ. Znači, starije od mene, mlađe od mene, i među njima jest par prijatelja koji jesu prolazili kroz slične probleme sa roditeljima. Znam 2 osobe koje su raskrižile puteve sa roditeljima upravo zbog datih situacija, ali ostatak ekipe koju poznajem jesu osobe koje su ostale sa roditeljima ili u odnosima, ne znam da li su dobri, uprkos komešanjima u odnosu. Meni se nakon što se čitava situacija u 18. godini desila i rada sa zajednicom, ne znam, pripomaganjem tu i tamo, javilo mi se nekoliko osoba koje uopće ne poznajem. U pitanju su isključivo djevojke. Upravo s pitanjem u sličnostnoj situaciji, daj nam neki savjet, ne znam, daj nam neku tačku, neki tips and tricks, šta da uradimo. Najbolja rečenica koju mogu izvući iz tog razgovora našeg bi bila: ti možeš to uraditi, iako misliš da ne možeš, i uradi to mudro, pametno, jer rješenja ima ipak. Do it!
ljudsko pravo i zdravo. Nema polemike oko toga. Voljela bih da ova priča dođe do svih onih ljudi kojima zapravo najviše praktično treba i jako bih cijenila da šerate priču dalje. A jednako tako voljela bih da dopre i do onih koji iz nekog razloga vole samo svoja prava, ali ne i tuđa. Da razmisle o tome što čuju, eventualno sagledaju stvari malo iz drugog ugla i stave se u, kako se to kaže, tuđe cipele. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušali ste podcast Zip, Zaviri ispod površine. Čujemo se uskoro ponovo, a do tada, ćao!